Como presidente da Real Academia Galega, teño que decir que a elección de María Mariño como persoa a que se dedica o Día das Letras Galegas neste ano, ben motivada por decisión do plenario da Academia por diversas razóns. En primeiro lugar, porque estimamos que unha grandísima poeta, aínda que a súa obra seña curta. Unha poesía estremecida por un vento existencial, un pouco parecida, mutatis mutandis, a de Rosalía de Castro, unha poesía intimista e fonda. En segundo lugar, porque é pouco coñecida María Mariño. Entendemos que este é o motivo, ou esta é a ocasión, para que por fin a sociedade galega poida disfrutar da súa obra. E tamén, en terceiro lugar, temos que decirlo, é por ser unha poeta muller. A Real Academia Galega está empeñada en que as mulleres entren definitivamente na Academia, na medida en que naturalmente teñamos vacantes, pero este é un símbolo da nosa intención de que a muller, de recuperar o papel fundamental que realizou a muller na nosa cultura, pois a través desta nominación.